Hello.
Hello. Hello, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Saya dari kedai Moto, Inti Jelas Bay, ID Segamai. Ini nombor Encik Amirul ke?
Ya, saya.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar. Boleh, eh?
Apa dia?
Nak buat pengesahan sebentar.
Okay.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah yang terkini duduk sekarang?
305, blok 16, Kedai 110.
Boleh saya tahu kerja sebagai apa ya?
Saya kerja mandu ladang.
Mandu. Dekat mana?
Ladang Kampung Awu dekat Bantu Razak.
Alamat dia ni dekat Ladang Kampung Awu, peti surat 26 tu ke?
Ya.
Okey, dah lama ke bekerja dekat situ?
Dalam 7 bulan lah.
7
Saya start bulan 7 tahun lepas saya start.
Bulan 7 tahun lepas. Bulan Julai, eh? Okay, kalau macam gaji tu sebulan berapa bersih dengan kasar?
Kasar dalam 1,500 lah. 1,500, 1,600 lah.
Kalau dah tolak semua tu tinggal berapa?
1,400, 1,500 lah. Dia
okay, kalau macam gaji lebih. Kalau macam gaji ni dia masuk bank ke atau cash?
Masuk bank.
Bank apa ya?
Bank Islam.
Ada online banking ke?
Ada.
Ada bagi tu punya sales tak? Bank statement sebulan.
Apa dia?
Bank statement sebulan.
Saya tak bagi sebab apa ni, Bank Islam tak boleh nak print dia punya tu. Tak boleh nak ambil dia punya bank statement yang bulan 1.
Tak apa, yang bulan 12 punya pun tak apa. Asalkan dia punya lah. Nanti boleh bagi dekat kita punya sale lah.
Okay, baik.
Lepas tu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa ya?
Ni nombor pejabat lah.
Nombor pejabat. Hari ni pejabat buka ke?
Buka.
Buka, eh? Okay. Nanti minta inform orang rujukan yang Puan Amir Syafiqah ni siapa ya?
Amir Syafiqah ni akak.
Kakak. Yang Nur Amalina Syafiqah?
Sepupu.
Okay, nanti minta inform kakak dengan sepupu lah. Kita nak call dia kejap lagi.
Okay, baik.
Okay, nanti kita nak call dia, eh. Make sure inform lah.
Okay, baik.
Okay, terima kasih.
Okay, sama-sama.